Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono iš Marijos radijo studijos Vilniuje su jumis bendrauja kunigas Deividas Stankevičius, tarnaujantis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Šios ciklo katechezė laidoje mes kalbame apie sakramentus ir šios dienos mūsų tema yra santuokos sakramentas. Pradėdami laidą prašykime Dievo motinos užtarimo ir vedimo, kad Viešpats siųstų mums šventąją dvasę, kuri padėtų mums teisingai suprasti Jėzaus Kristaus mokymą. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, kalbame apie sakramentus. Iš mūsų ankstesnių laidų jau turbūt mintinai išmokom, kas tai yra sakramentas. Nepaisant to, priminsiu dar kartą, kad sakramentas tai yra neregimos Dievo malonės, regimas ženklas mums. Kalbėdami apie santuokos sakramentą, galime pradėti mums įprastą šiai laidai formą pakalbėti tokiais pagrindiniais faktais apie šį sakramentą, kurie padėtų mums jį apibūdinti ir lengviau suprasti. Taigi, kalbant apie sakramento pobūdį, kalbėdami apie santuokos sakramentą, žinome, kad jis yra priskiriamas tarnystės sakramentui. Tarnystės sakramentui yra priskiriamas ir antrasis, apie kurį kalbėjom paskutinios laidos metu. Tai yra šventimų sakramentas. Santuokos sakramentas taip pat yra priskiriamas tarnystės sakramentui. Anoje laidoje kalbėjom, kad bendrai visi mes, žmonės, esame pašaukti į vieną pašaukimą. Ta mums sako antrasis Vatikano sakramentas, bendraja prasme, mes esame kiekvienas pašaukti į šventumą. Ir formos tam pašaukimui įsiskleisti, kaip ir minėjau, yra bent kelios, tai viena yra šventimų sakramentas, kuris veda į tarnystę, ar tai būtų kunigystė, ar viskupystė. Tai yra sakramentas, kuris yra nukreiptas į tarnystę. Ir per tarnystę yra siekiama šventumo. Tai yra apriboti save ir dovanoti save vardan kitų labo, patarnaujant jiems, bei atrandant Dievą, bei palaikant draugystės ryšį su Dievu. Santuoka yra kitas būdas siekti šventumo, kitas pašaukimo būdas. Tai yra kartu irgi tarnystės sakramentas. Žmonės, kurie nusprendžia susieti savo gyvenimus ir dovanoti vienas kitą kitam, įsipareigoja per santuokos ryšį gyventi bendrystėje visą savo gyvenimą ir patarnauti vienas kitam. Šeimoje gebėti apriboti savo egoistinius polinkius, savo troškimus, norus vardan kito. Tai nereiškia, kad aš paniekinu save ir savo esminius būtinus poreikius, bet tai reiškia, kad aš esu kviečiamas gyventi meilę. Neužsidaryti savanaudiškume, egoizme, bet gebėti matyti kitą, stiprinti jį, padėti. Taip pat ir kitas santuokoje esantis pirmiausia turi matyti kito poreikius. Kito poreikius ir gebėti į juos atliepti. Kalbėdami apie sakramentus, mes žinome, kad jie taip pat yra skirstomi į vienkartinius ir daugkartinius. Tai santuokos sakramentas yra vienkartinis sakramentas. Jisai sudaromas vieną kartą ir trunka iki gyvenimo pabaigos. Žmonės santuokoje įsipareigoja Dievo akivaizdoje gyventi gyvenimo pabaigos ištikimybės gyvenimą, nepaisant jokių aplinkybių, sveikatos, materialių turtų, bet kokių kitų aplinkybių, jos neriboja jų ir jie įsipareigoja gyventi ištikimybėje iki gyvenimo pabaigos vienas kitam. Dažnai čia turim tokį klaidingą suvokimą ir girdim tokias replikas iš tikinčiųjų, kad kunigė kaipgi taip yra, kad jis vienkartinis, jeigu net ir bažnyčioje žmonės tuokiasi, atrodo, ir antrą kartą, tai taip nėra techniškai. Žmonės, kurie sudaro santoką bažnytinę ir jinai yra galiojanti, atitinkanti visus keliamus reikalavimus bei kriterijus, yra vienkartinė. Santuoka gali netitikti tam tikrų keliamų reikalavimų, arba jie gali būti nuslėpti vieno iš santokos sudarančiųjų ar netgi abiejų, tai tuomet santuoka yra kompetentingo teismo, bažnytinio teismo tribunolo, jeigu žmonės kreipiasi išnagrinėti jų bylą dėl turimo sudaryto santokos sakramento. Jeigu kompetentingas bažnytinis teismas, nagrinėdamas jų bylą, mato, kad yra neišpildyti reikalavimai, nuslėpti, reiškia, nuslėpta tiesa sudarant sakramentą, tai tokia santoka gali būti pripažinta negaliojančia. Kitaip sakant, jos iš tiesų net nebuvo, nors žmonės atėjo į bažnyčią, prisiekė, tačiau nagrinėjant bylą paaiškėja, kad jie arba nuslėpė tam tikrus dalykus, arba iš nežinojimo neatitiko tam tikrų reikalavimų. Tai tokiu atveju iš tikrųjų santoka bažnytinio tribunolo gali būti pripažinta negaliojančia. Jos tiesiog nebuvo. Tokiu atveju žmonės, kuomet yra toksai tribunolo sprendimas, gali sudaryti galiojančią bažnytinę santuoką. Dabar kalbant apie teikėją, kuomet mes kalbam apie sakramentus ir kalbėjom apie ankstesnius sakramentus, visą laiką yra tas teikėjas sakramento. Ir visais atvejais teikiant sakramentą dalyvauja Dievas. Visais atvejais teikiant sakramentus dalyvauja ir dvasininkas, kunigas, per kurį veikia Dievo malonė, neregima Dievo malonė. Čia turime tam tikrą išimtį, santokos sakramento teikėjai yra ne kunigas, per kurį veikia Dievas, bet sutuoktiniai, sužadėtiniai, kurie atėjo sudaryti santoką, jie Dievo akivaizdoje yra to sakramento teikėjai vienas kitam. Be bejonės per juos veikia Dievas, o teikdamas tą malonę, neregimą Dievo malonę, o kunigas atlieka bažnyčios liudytojo arba šio sakramento jis yra administratorius. Tai skirtingai nuo kitų sakramentų mes turime, kad šį sakramentą, teikėjas šio sakramento yra abu sužadėtiniai. Kalbėdami apie sakramentus, mes kalbėjom, kad kiekvienas sakramentas turi atitinkamą formą ir materiją. Tai šiuo atveju santokos sakramento forma yra sutikimo žodžiai. Sutikimo žodžiai, kuriuos taria sužadėtiniai vienas kitam apeigų metu ir išreiškia sutikimą, kad aš, Petras, imu tave žmoną Marytę, jis išreiškia tą sutikimą, kuris atspindi tuos žodžius, kad nepriklausomai nuo skausmo, džiaugsmo, ligos, sveikatos, aš tave imu į žmonas arba aš tave imu į vyrus visam laikui. Tai yra šio sakramento forma, šitie tariami žodžiai Dievo akivaizdoje. Na ir materija šio sakramento yra sužadėtinio abipusis tas sutikimas vienas kitam save dovanoti. Taip pat, kai mes kalbame apie sakramentus, mes kalbėjome ir apie biblinį pagrindą. Biblinį pagrindą, kuriuo šitas sakramentas vadovaujasi. Tai šventajame rašte mes turime eilutės Jono Evangelijoje 13 skyriuje 34-35 eilutė, kuri mums teigia: aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Taigi, evangelistas Jonas per šias eilutes mums aiškiai palieka ir šventojo rašto pagrindą, kuriuo remiantis sutuoktiniai yra kviečiami mylėti vienas kitą taip, kaip Jėzus Kristus myli kiekvieną iš mūsų. Jo ta meilė yra amžina, begalinė ir parodyta iki galo. Tai yra atiduodant gyvybę ant kryžiaus už kiekvieną iš mūsų. Taip ir sutuoktiniai yra kviečiami, nepaisant jokių aplinkybių, mylėti vienas kitą, matant tą pavyzdį, kurį mums paliko Jėzus Kristus. Kalbant apie įsteigimą ir šventojo rašto eilutes, mes taip pat turime Mato Evangelijoje 19 skyriuje ilgesnę ištrauką, kuri kalba apie santokos neišardomumą. Ir tos eilutės skamba taip: tuomet pas jį atėjo fariziejų, spęsdami pinkles, jie paklausė, ar galima vyrui dėl kokios nors priežasties atleisti žmoną. Jis atsakė: argi neskaitėte, jo kūrėjas iš pradžių sukūrė žmonės kaip vyrą ir moterį, ir pasakė: todėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tad Dievas sujungia, žmogus te neperskiria. Tada jie klausė, o kodėl Mozė liepė duoti skirybų raštą, atleidžiant žmoną. Jis atsakė: Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Tai čia mes girdime Jėzų, kuris kalba ne vien tik tai apie santokos neišardomumą ir vienkartinį sudarymą, bet jis kartu cituoja ir pradžios knygą, kurioje yra sakoma, kad kūrėjas iš pradžių sukūrė žmonės kaip vyrą ir moterį ir pasakė: vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Taigi mes matome, kad Jėzus Kristus įsteigimas santokos yra ne per patį Jėzų Kristų. Dievas pačioje pradžioje, sukurdamas vyrą ir žmoną, jau sukuria santoką. Jėzus Kristus šią santoką pakelia į sakramentinį lygį, ar ne, jisai įsteigia santokos sakramentą. O santoka kaip institucija Dievo jau buvo numatyta nuo pat pradžių. Taigi šitos eilutės mums parodo du labai svarbius dalykus. Pagrindą, jog Dievas įsteigė šį sakramentą nuo pat pradžių, įsteigė santoką kaip instituciją nuo pat pradžių, sukurdamas vyrą ir moterį, tuo tarpu Jėzus Kristus šią instituciją pakėlė į sakramentinį lygį. Kitaip sakant, per Jėzaus Kristaus malonę, nes jis yra visų sakramentų versmė, jisai santoką palieka kaip sakramentą tam, kad žmogus gebėtų įgyvendinti pašaukimą, gyventi meilę ir šventėti, naudodamasis santokos instrumentu. Tai yra, santoka yra, kaip kalbėjom, priemonė gyventi meilę ir tarnauti. Ta meilė reiškiasi per tarnystę vienas kitam, bei auginant vaikus, susilaukiant vaikų ir juos auginant, tarnaujant tiek vienas kitam santuokiniams žmonėms, tiek tarnaujant ir auklėjant bei auginant vaikus. Ir Jėzus per šį sakramentą suteikia viską, kas yra reikalinga, kad sutuoktiniai galėtų tą pašaukimą pilnai įgyvendinti, gyventi meilę. Ir būtent praktika, kuri atsispindi šventajame rašte, kalbant apie šį sakramentą, yra įtvirtinta laiške Efeziečiams 5 skyriuje. Mes girdime 22, nuo 22 iki 27 eilutės. Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams, lyg kad viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra bažnyčios galva. Jis kūno globėjas, gelbėtojas. Ir kaip bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moteris visur kur te klauso vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad padarytų sau garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Tai girdime tą praktiką, kuri mus kviečia mylėti vyrus savo žmonas, o žmonas savo vyrus. Dažnai taip jau nutinka, kad norėdami papiknaudžiauti šventuoju raštu, dažniausia negaliu taip išskirti ir subendrinti žinoma, bet vyrai paskaito pirmąją šitos cituotos dalies eilutes, ar ne, kad žmonos turi klausyti savo vyrų ir būti klusnios joms lik pačiam viešpačiui, ar ne, ir užmiršta tą antrąją dalį, kuri labai įsakmiai sako, jūs vyrai mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save. Ar ne, tai meilė yra įpareigojanti abipusės ir nėra išskiriamas litiškumas, turiu galvoj, ar vyras čia yra aukštesnis, ar moteris yra aukštesnė. Laiškas Efeziečiams labai aiškiai pabrėžia abiejų gimčių orumą, vienodą orumą. Tiek vyras, tiek moteris turi tą patį orumą, kurį gauna iš Dievo gyvybę. Tą patį orumą, kuris pasireiškia panašumu į Dievą. Žinome, kad tiek vyras, tiek moteris, žmogus, yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir yra vienodai Dievo mylimas. Ir vienodai už vyrą ir moterį yra išlietas tas pats Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas. Ir Dievas, laiške Efeziečiams, aiškiai pabrėžia, kad pastangos mylėti vienas kitą turi būti abipusės. Abipusės. Nereiškia, kad vienas žmogus turi aukotis, tarnauti, o kitas tik tai priimti tą tarnystę ir nieko dėl tos meilės nedaryti. Tai Dievo paliepimas, girdėtoje ištrauka iš evangelisto Jono, sako, mylėkite vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. Taigi, kam šis sakramentas reikalingas, tai dar kartą pasikartosiu, mes jau ir pasakėm, kad šitas sakramentas, būdamas tarnystės sakramentu, yra vienas iš įrankių siekti bendro mūsų visų tikslo pašaukimo, šventėti, šventumo. Ir santuoka yra tas sakramentas, kuris vyrui tapusiam su žmonos sutuoktiniu tiek moteriai tapusiai sutuoktine yra įrankis tarnauti vienas kitam ir išskleisti gyvenant šeimoje meilę. Čia mes dažnai susidurėm su tokiu klaidingu supratimu, su klaidingu supratimu, apie kurį jau šnekėjome aptardami ir kitus sakramentus, kuomet mes turim tokį maginį suvokimą apie sakramentą. Ar tai liestų šventimų sakramentą, ar ne, kunigystę, ar tai liestų santoką, ar tai liestų krikštą, ar sutvirtinimą, gali būti toks klaidingas suvokimas, gavau sakramentą ir daugiau man daryti nieko nereikia. Vat ta Dievo dovana, kuri yra manyje, gauta per sakramentą, jinai automatiškai skleisis. Na, kitaip sakant, per krikštą gavau tikėjimo grūdą, man daugiau nieko nereikia, aš gyvensiu automatiškai tikėjimu. Per sutvirtinimo sakramentą aš gavau stiprinančią Dievo malonę gyventi ir liudyti tikėjimą, nepaisant iškylančių sunkumų ir jokių aplinkybių. Ir man nieko daryti nereikia, Dievas viską už mane padarys. Lygiai tas pats, kaip ir kalbėjom kunigystėje, gali būti klaidingas suvokimas, kad turiu gautą sakramentą ir man nereikia nei melstis ypatingai, nei dalyvauti arba automatiškai dalyvauti mišiose, priimti Kristaus kūną, nesuvokiant nei kur aš esu, nei ką aš darau, nei už ką aš meldžiuosi, nei saugant savo pašaukimo, nei saugant skaistumo malonės. Tai lygiai toks pats maginis pavojus suvokimo gali būti ir santuokos sakramente. Ir dažnai jisai būna iš tikrųjų, kad atrodo, žmonės ateina į bažnyčią, gauna santuokos sakramentą, Dievas palaimina jų santuoką ir vienas ir kitas galvoja, kad daugiau pastangų tas santuokos sakramentas meilės kleistusi nereikalauja ir nieko man daugiau dėl to daryti nereikia. Todėl aš galiu gulėti prie televizoriaus sofoje, grukšnuoti alų ir dėl tos meilės daugiau nesirūpinti. Dievas tegul rūpinasi, kad ta meilė žibėtų arba skleistusi. Lygiai taip pat ir žmona klaidinga gali būti turėti suvokimą, kad vyras viskuo turi rūpintis, arba aš šiandien pavaikščiusiu po grožio salonus, daugiau nieko man daryti nereikia, reikia tiesiog puoselėti savo išorinį grožį. O ta meilė jau gal kaip nors savaime, arba Dievas tenais, jeigu jisai davė tą malonę, tai automatiškai ir meilės liepsnomis žibės. Tai taip niekuomet nebus, nes sakramentas suteikia iš tikrųjų Dievo malonę. Tiek kunigystės sakramentas, tiek krikštas, tiek sutvirtinimas, visi kiti sakramentai, tiek pati santoka. Per šį sakramentą Dievas suteikia malonę abiems sutuoktiniams. Viskas, kas yra reikalinga, kad jų šeimoje meilė auktų ir skleistųsi per ištikimybę, meilę, tarnystę, aukojimąsi, dėmesio, Dievas viską tai suteikia ir įdeda. Bet klausimas, ar aš, gyvendamas santokoje, naudosiuosiu tomis man įdiegtomis malonėmis, dovanomis. Ne, kaip ir kalbėjom kitais atvejais, Dievas per santokos sakramentą duoda supakuotą dovaną, bet jeigu aš ją padedu į šoną ir juos neišpakuoju, tai ta malonė, jinai yra bevertė, nes aš jos nevertinu ir nenaudoju pagal paskirtį. Tai reiškia, kad Dievo malonė yra ir jinai mane stiprins tuo atveju, jeigu aš dėsiu pastangą gyventi meilę, jeigu aš dėsiu pastangą įsiklausyti, jeigu aš dėsiu pastangą suprasti, jeigu aš dėsiu pastangą priboti save ir patarnauti kitam, jeigu aš dėsiu pastangą gyventi meilę, tai Dievas tikrai stiprins. Bet tas stiprinimas yra reikalauja mano pastangų, mano konkrečių pastangų, nes priešingų atveju aš galvoju, turėdamas klaidingą tokį maginį suvokimą, kad sakramentas yra tarsi kažkoks burtažodis, kuris yra įdėtas manyje, jis automatiškai veikia ir man nieko daryti nereikia. Kaip ir kalbėjom, sakramentas, kad jis būtų veiksmingas, turi būti priimamas laisva valia. Laisva valia, kuri turi reikštis ir mano santuokinio gyvenimo metu. Aš turiu trokšti ir norėti gyventi meilę ir daryti viską, kad ta meilė skleistųsi. Jeigu bent viena pusė nedės pastangų puoselėti tą meilę, kurią tikrai Dievas per sakramentą suteiktą stiprins, tai jinai tikrai neauks. Jinai mažės, kol galiausiai apmirs visai. Tai mes turime vengti to tokio maginio suvokimo, taip pat ir santokos sakramente, ir daryti pastangą aukti meilėje. Tai dažnai gali sakyti kunigė, aš viską darau, bet antroji pusė nieko nedaro. Tai visą laiką mes kalbam apie abiejų žmonių pasiaukojimą. Ir kalbėdami apie tą biblinį pagrindą, mes citavom čia tam tikras šventojo rašto vietas, tačiau kas yra santuokos tikrasis provaizdis? Mes žinome, kad šventasis raštas prasideda kūrimu, ar ne? Ir vyro ir moters sukūrimu ir santuokos institutu, ar ne? Nes sako Dievas ir glausis vienas prie kito ir bus vienas kūnas. Ne, jis kalba apie santoką. Vyras palieka savo tėvus ir su žmona sudaro savo santoką. Bet žinome ir paskutinę knygą šventajame rašte, knyga apreiškimų Jonui. Ir joje yra kalbama apie tą santoką puotą su avinėliu. Avinėlis yra Jėzus Kristus. Jėzus Kristus, kuris yra tas jaunikis, kuris dažnai tą palyginimą Naujajame Testamente palieka mums ir kalba. Jisai yra jaunikis, o kas yra, reiškia, ta jaunoji, jaunoji arba sužadėtinė, yra bažnyčia. O bažnyčia yra visi pakrikštytieji, taip sakant, Dievo tauta. Tie, kurie per krikštą tampa Dievo tauta, yra sužadėtinė. Ir Jėzus Kristus, kuris yra jaunikis, jis yra sužadėtinis, kuris ištikimybę savo sužadėtiniai, bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų parodo amžiną, ar ne? Ir geriausias to įrodymas, išpildymas yra nepaisant žmogaus nuodėmingumo, nepaisant žmogaus suklydimų, gimtosios bei asmeninių nuodėmių, Jėzus arba dieviškasis žodis, antrasis dieviškasis asmuo priima žmogišką kūną tam, kad nepaisant mūsų neištikimybės parodytų savo ištikimybę iki galo, meilę iki galo, užsikraudamas mūsų nuodėmes ir mirdamas bei prisikeldamas, atpirkdamas mus ir sutaikydamas su dangiškuoju tėvu. Ką jisai rodo? Jisai rodo santokos sakramento pavyzdį, kad nepaisant neištikimybės, nepaisant sunkumų, išbandymų, neteisingo elgesio, jisai lieka ištikimas. Atėjau į pasaulį neteisiųjų, bet nusidėjėlių, atėjau ne sveikųjų, bet ligonių gydyti. Ir jisai rodo tos ištikimybės mums pavyzdį. Kitaip sakant, jisai rodo, kad mes esam kviečiami į nuolatinį santokoje kalbėjimąsi, neusisklendimą, neusidarimą, ne problemų ignoravimą, ne bėgimą nuo jų, bet stengimąsi kalbėti, ieškoti sprendimų, ieškoti kompromisų tam, kad visi sunkumai būtų išspręsti ir meilė būtų skleistusi santokinėme gyvenime. Tai šitą pavyzdį jisai mums demonstruoja ir palieka. Ir šis pavyzdys per Jėzų Kristų įgauna pilnatvę, nes Senajame Testamente mes irgi matome tą ištikimybę, į kurią Dievas stengiasi pakreipti išrinktąją tautą, parodyti jai, jog santoka yra vienetinė ir sutuoktinė yra pajėgus joje išbūti su Dievo malone. Ir Ozėjo knygoje mes matome kad Dievas primena pranašui, kad palygina dažnai tą ištikimybę tarp Dievo ir išrinktosios tautos, kaip ir santokinio ryšio atveju. Jisai sako, manoji tauta buvo neištikima, ji lakstė pas svetimus dievus, ji ieškojo kitų stabų, taip mane išduodama. Ir jis labai naudoja aštrią kalbą, jis įvardina išrinktąją tautą kaip kekšę, ar ne, kaip svetimautoje. Tai jis labai taip aiškiai nurodo tą ryšį, kad ir neištikimybė Dievui, kuomet mes ieškome tų kitų stabų, į kuriuos sudedam savo viltis, savo saugumą, savo pasitikėjimą, yra neištikimybė Dievui, kaip ir santuokinėme ryšyje. Šeštojo įsakymo pažeidimas, kuomet vienas iš sutuoktinių gali ieškoti klaidingos laimės intimiuose ryšiuose, ne santokos ribose, taip rodydami ir paniekydami duotą priesaiką bei parodydami neištikimybę. Tai Dievas mums aiškiai byloja, kad nepaisant žmogaus neištikimybės, Dievas rodo ištikimybę iki galo ir tą jisai parodo per Jėzų Kristų bei palieka pavyzdį, kad sutuoktiniai, turėdami šios meilės pavyzdį, gebėtų likti ištikimi duotai santokos priesaikai. Ir Dievas įgalina mus tai padaryti, jeigu mes stiprinamės tomis malonėmis, kurias jis mums padovanoja, dovanoja per draugystės ryšį. Tai mes atnaujiname tą santokos sakramentą. Visi sakramentai yra nukreipti iš esmės į Eucharistiją. Į Eucharistiją, į tikslą gebėtis ir vienytis su Jėzumi Kristumi per patį intimiausią ryšį, priimant šventąją komuniją, priimant patį Jėzų Kristų fiziškai į savo kūną, į savo gyvenimą. Kokį sakramentą bepaimsime? Krikštas, jisai ves mus link galimybės, kada būsim pasiruošę priimti Eucharistiją, komuniją. Ligonio sakramentas, išpažintis yra ne tik nuodėmių atleidimas, bet pašvenčiamosios malonės sugražinimas tam, kad aš vėl galėčiau vienyti su Jėzumi Kristumi. Santokos sakramentas, jis mus įgalina gyventi meilę, bet mes stiprinamės per ką? Per Dievo žodžio klausimą, per išpažinti, gaudami pašvenčiamąją malonę, tam, kad priimtume Jėzų Kristų į savo kūną, kuris mus perkeistų, leistume, prašytume, matydami savo ribotumus, ten, kur mes esame egoistiški, ten, kur mes turime dingų polinkių, prašydami mišių metų Jėzaus, kad jisai perkeistų tuos ydingas charakterio bruožus, priklausomybės ydas manyje. Bet ne tik prašydami, bet ir dėdami savo pastangą. Vat kuomet susijungia toji Dievo malonė, kurią mes tinkamai pasiruošę priimame per sakramentą, per komuniją ir dedame pastangą įveikti tingumą, įveikti abejingumą, įveikti savanaudiškumą, tuomet tą malonę Dievo per Eucharistijos priėmimą mane sustiprina. Tai čia aš grįžtu prie turbūt kartoto vienas labai svarbaus principo Ignaco Lojolos, ar ne, nes mums va, dažnai, kalbant apie sakramentus, gali kilti klausimas, tai čia tik reikia Dievo malonės, ar čia reikia tik mano veikimo. Tai kaip ir kalbėjom, reikia jų abiejų, visuomet yra reikalinga ir pirmiau eina Dievo malonė, bet reikalingas ir mano veiksmas. Tai Lojola sako, kad tai perfrazuojant gal nelabai tikslus, bet esmė, citata nelabai tiksli, bet esmė yra tokia, kad viską turiu daryti su tokiomis pastangomis, lyg atrodytų, kad viskas nuo manęs priklauso. Bet pasitikėti Dievu taip, tarsi nuo viskas nuo jo vien tik taip malonės priklausytų. Visą laiką reikalinga, kad mes paliktume atvirus kanalus Dievo veikimo maloniai, tai kad turėtume santokos sakramentą, kad iš kitų sakramentų semtumėmės tos malonės per išpažinti, per komunijos priėmimą, per, sakykime, maldos praktiką, šventojo rašto skaitimą. Tai per tai mes esam atviri Dievo maloniai, bet kartu esame kviečiami dėti ir konkrečią pastangą, kad aš pasinaudočiau ją ir Dievas sustiprintų mane, jog gebėčiau keistis. Gebėčiau keistis ir vis labiau gebėčiau gyventi meilę. Tai santokos sakramentas yra irgi tas sakramentas, per kurį žmogus išreiškia vat, priešingą poziciją Adomo ir Ievos nuostatai, darant gimtąją nuodėmę. Ten buvo pasakymas, kad Dievas nereikalingas mano gyvenime, mes patys žinom, kas yra gera ir bloga ir patys galim pasirinkti. Sakramentas yra priešingas konstatavimas ir santokos sakramente iš esmės tai yra pasakoma, kad Dieve mes patys nepajėgus, nei vien tik bet savo pastangomis, bet tavo malonės išgyventi meilę, išlikti ištikimi, ir nuolat tą meilę liepsnoti be tavo pagalbos. Tai būk geras, būk mūsų santokos kertiniu akmeniu, padėk, mums reikalinga tavo parama ir pagalba. Būtent tai suponuoja šio sakramento priėmimas, kad sužadėtiniai prašo Dievo malonės ir ją atnaujina, išgyvendami santokos sakramentą, praktikuodami tikėjimą, priimdami kitus sakramentus, kurie juos stiprina, jeigu tai daroma su užsidegimu, noru, troškimu, išpažintis ir šventoji komunija. Tai dar kalbėdami apie santoką, mes turime pasakyti, kad santoka turi tam tikras gerybės, tad kokias tas gerybės suteikia santokos sakramentas, į ką nukreiptas tas santokos sakramentas detalizuojant, ar ne, jį. Tai tas gėris, tai yra vaikai, ar ne, tai sutuoktiniai yra kviečiami per lytiškumo dovaną skleisti dovanojimasi vienas kitam, skleisti meilę vienas kitam, išreikšti vienas kitam meilę per dovanojimasi, kurio pasekmė ir vaisius yra vaikai. Kitas gėris yra ištikimybė. Na ir trečiasis tas gėris, tai yra to sakramento gebėjimas išlaikyti tą sakramentą vienkartinį. Ar ne, amžina iki gyvenimo pabaigos. Daug mes čia aptarėme dalykų, labai plačiai kalbėti dar būtų galima tikrai ne vieną pusvalandį ir daug būtų galima aptarti, bet mūsų tikslas buvo pašnekėti apie sakramento esmę, pagrindinius tokius dalykus. Gal aš dar tik labai labai trumpai užsiminsiu apie tokius klaidingus suvokimus sakramentų. Tai vieną mes jau aptarėm, toks maginis suvokimas, kad Dievas duoda dovaną ir man nieko nereikia daryti, bet kalbant apie šio laikinį kontekstą, apie santoką, mums dažnai tenka dabar girdėti įvairių klaidingų ideologijų, kad santoką galima sudaryti ir tarp tos pačios lyties asmenų. Tai Dievas labai aiškiai pabrėžia, kad santoka yra galima tik tarp vyro ir moters. Kodėl taip yra? Todėl, kad tai yra skirtingumų papildomumas, ar ne? Vyras ir moteris yra skirtingi ir jie vienas kitą gali papildyti. Todėl santuoka iš prigimties yra galima tarp vyro ir moters. Taip labai apibendrintai siaurai kalbant, kadangi laikas mus labai riboja. Kitas dalykas, toks klaidingas suvokimas, kad, na, kunigai, jūs čia labai gražiai kalbat, bet pasižiūrėkite, kiek skirybų ir tų skirybų, atrodo, išsiskirimų, gal tai būtų tiksliau kalbėti, jeigu ta santoka buvo bažnytinė, jinai neišsiskiria žmonės, jeigu yra galiojanti santoka, jinai yra išliekanti, net jeigu žmonės gyvena atskirai ar sudaro civilinę dar santoką antrąją, nu, kaip sakyt, antrąją, jiems tai antroji Dievo akivaizdoje, jie lieka su pirmąja santoka ir svetimauja pirmajam sutuoktiniui. Tai pasižiūrėkit, kunigė, kiek skiriasi. Tai skiriasi ne dėl to, kad tame sakramente negalima išgyventi, negalima jį būtų išlaikyti. Bet dėl to, kad žmogus nededa pakankamai pastangų, pasiduodamas savo silpnumams, priklausomybėms, įgeidžiams, puikybei ir panašiems dalykams. Dėl to dažnai bažnyčios mokymas sako, kad pasirengimas santokai turi būti labai atsakingas ir trunkantis ne vienerius metus. Tam, kad būtų sužadėtiniai pažintų vienas kitą kaip asmenis, apie jų pomėgius, apie jų silpnumus, tai nereiškia, kad žmogus neturi kažkokių charakterio trūkumų. Visi mes juos turime, bet svarbu pažinti, kuo žmogus domisi, kas jam svarbu, koks jo tikėjimas, tam, kad aš galėčiau gyvenimą kartu išgyventi iki pat savo gyvenimo pabaigos. Tas yra įmanoma su Dievo malone ir stiprinimu, jeigu žmogus priema Dievo malonę ir pats deda pastangą. Tai tiek būtų šioje laidoje. Dėkojame Dievui, garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Su jumis katechezės laidoje apie sakramentus buvo kunigas Deividas Stankevičius, kalbėjome apie santokos sakramentą. Dievo globos ir vedimo mums visiems. Sudie.